Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemuslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, pemirsa Roja dimanapun anda berada, dan para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu menindaklanjuti dari acara yang kemarin, alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa materi buah-buahan yang sudah kita rencanakan untuk diterbitkan menjadi satu buah buku tertulis 30 buah, walaupun yang disampaikan 28, ada dua yang tidak kita sampaikan, yakni buah salak dan buah sawo, dikarenakan sedikitnya ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita hendak masuk ke pembahasan yang baru. Ini pembahasan tentang sayur mayur, di mana buah merupakan sesuatu yang akrab bagi kita, dan sayur juga sesuatu yang akrab bagi kita karena dia merupakan makanan. Sepintas antara sayur ataupun buah yang tumbuh di daerah pegunungan maupun di pantai itu sepintas lalu sama. Akan tetapi memiliki karakter atau tabiat yang berbeda. Dan ini difahami oleh para pengobat, para penghayu kalangan senior memahami yang demikian itu. Dan tujuan mengkonsumsinya pun berbeda. Di mana kalau di daerah perbukitan, di daerah pegunungan, sayur merupakan bahan yang digunakan untuk memupuk rutubah, dan dia sifatnya pun rutubah, lembab. Maka berbeda halnya dengan yang tumbuh tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah pantai yang tanahnya lebih kering. Ya, mereka kebanyakan mengkonsumsi sayur itu untuk meningkatkan energi vital. Tentunya beda juga dengan orang-orang kota yang sudah pencampuran yang demikian itu. Dikarenakan pencampurannya, sehingga dia, orang-orang kota tersebut, menyelisihi tabiat yang ada di pantai maupun tabiat yang ada di gunung atau perbukitan. Sebaliknya ikan, bagi orang pantai itu merupakan pemupuk esensi, penunjang rutubah. Sementara daging yang ada di daerah pegunungan merupakan penunjang haror. Terlepas dari itu, maka para pengobat harus mengetahui hal-hal yang detail agar tidak keliru di dalam mendiagnosa. Tentunya tabiatnya orang pantai berbeda dengan tabiatnya orang perbukitan dan gunung. Dikarenakan makanan yang ada, hawa udara yang ada. Begitu pula dengan orang perkotaan, tentunya berbeda pula. Baik dari sisi pola makannya, hawa udaranya. Makanya Al-Imam Al-Qayyim memberikan persyaratan. Ada 20 hal seorang pengobat yang harus diketahui terhadap pasiennya, diantaranya selain pola hidupnya, kebiasaan hidupnya, itu juga tentang hawa udaranya yang ada, kemudian juga kondisi lingkungannya, letak negara secara geografisnya, Ya. Kalau tidak, maka orang tersebut akan gagal, karena meskipun sama-sama buah, sama-sama sayur yang tumbuh di daerah pantai, maka berbeda dengan yang tumbuh di gunung. Namun akan tetapi yang kita bicarakan di sini adalah secara umum, ya, karakteristik secara umum, dan kita tidak membicarakan secara khusus gunung, dan kita tidak membicarakan secara khusus laut. Artinya tabiat itu ada dua, tabiat bawaan bagi tanaman tersebut. Yang namanya buah adalah demikian, yang namanya sayur adalah demikian, ini namanya tabiat bawaan. Kemudian yang kedua adalah tabiat kebiasaan yang dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga dipengaruhi oleh hawa pantai, kering pasirnya tanah, dipengaruhi oleh pegunungan, ya, diselimuti oleh sejuk, dingin dan lembabnya tanah, tentunya berbeda meskipun sama-sama sayur ataupun sama-sama buah. Dan kesempatan kali ini yang pertama kita hendak membahas tentang bayam. Maka demikian pula dengan bayam. Bayam yang tumbuh, meski kita tidak bicara dulu tentang kandungan dan manfaatnya, efek farmakologi dari kandungan tersebut, tapi ketika kita berbicara tentang karakteristik atau tentang tabiat, tentunya bayam yang ada di tanah pantai, dekat pantai, tentunya berbeda dengan bayam yang ada di daerah pegunungan. Tahun 1912, Kahai ini mengatakan di bukunya, jilid kedua, dia mengatakan, di halaman 735, dia mengatakan bahwasanya Rumpius berkata, kata dia. Artinya kalimat Rumpius berkata berarti tahun 1800-an. Bayam merupakan sayur yang di Nusantara atau di pribumi, ya, di Jawa itu merupakan sayuran yang boleh dibilang raja sayuran, katanya. Sayuran yang sangat digemari dan sayuran yang diadakan. Berbeda dengan di daerah Eropa pada waktu itu, tahun 1800-an sampai 1912. Bayam itu dianggap sebagai tanaman liar yang dihinakan. Tidak dianggap. Ya. Sampai ketika negara-negara barat memiliki program tentang bagaimana seorang anak mau makan bayam, maka diberikan program televisi, dibikin tokoh yang kuat dikarenakan makan bayam. Karena tahun 1800-an sampai 1912, bayam itu dihinakan, ya, tidak dianggap. Sementara di negeri kita, bayam ini memang dianggap rajanya sayuran. Artinya memang sayuran yang di negeri kita itu sering digunakan. Bayam yang memiliki beberapa varietas, ya. Ada bayam kakap yang memiliki nama Latin Amaranthus hybridus. Ada bayam duri atau bayam liar, ini Amaranthus spinosus. Ada bayam merah yang dimaksudlah Amaranthus tricolor. Ada bayam tanah, yakni Amaranthus blitum. Ini beraneka ragam jenis bayam. Ada pun bayam jenis pertama, yakni yang dimaksud dengan bayam Amaranthus hybridus, atau orang bilang bayam kakap, yang seringnya daunnya lebih lebar. Kemudian biasanya sekarang-sekarang ini di tempat oleh-oleh wisata itu digoreng, ya, awalnya. Merupakan semak berbatang tegak yang bentuknya bulat, warna hijau kekuningan. Daunnya tunggal berseling, bentuknya lancet, tapi rata ujung runcing, pangkalnya tumpul. Dan warnanya hijau muda sampai hijau kekuningan. Ada pun perbungaan, bentuknya malai melekat di ketiak daun, kelopaknya berbagi lima. Dan mahkota bunganya berwarna hijau keunguan. Dan buahnya buah batu, biji bulat mengkilap, warnanya coklat kehitaman. Dengan nama Simplicia yang dijual menjadi obat, Amaranthifolium, karena yang digunakan adalah daunnya atau daun bayam. atau amaranti radix kan digunakan adalah akarnya, ini akar bayam. Ini bagian yang digunakan seringnya daun dan akar. Adapun daun ini digunakan untuk daya sebar, memperlancar peredaran darah, mengeluarkan keringat, menguatkan empat alat gerak, dan dibakti sewaktu tanaman berbunga dan sebelum buahnya masak. Adapun akar digunakan untuk energi vital yang turun, seperti ambeien, ya, dan seterusnya. Dan dikumpulkan saat belum bertunas, atau kalau dia sudah tumbuh, maka dikumpulkan setelah daun-daunnya layu. Adapun para pengobat klasik memanfaatkannya berdasarkan karakteristiknya tadi, karakter akar dan karakter daun secara umum, kemudian karakter sifat dan karakter rasa secara khusus, dan juga karakter arah gerak. Di mana bayam ini memiliki sifat yang dingin sejuk, membersihkan panas, ya, kemudian memadamkan panas, panas yang berlebih seperti peradangan, menawarkan racun, maka dia bekerja melenyapkan panas, dalam arti mengobati sindrom-sindrom panas yang sampai kepada peradangan, memadamkan panas yang berlebih, ya, sampai panas yang beracun. Dan rasanya manis. Manisnya bayam ini menambah kekuatan. Manisnya merupakan tonik, memberikan tonik kepada rutubah secara umum, ya, secara umum. Memberikan tonik kepada rutubah, kemudian menguatkan energi vital. Ya. Makanya disebutkan di sini menambah kekuatan, mengharmoniskan, menguatkan energi vital dan menguatkan rutubah, ada dua. Menguatkan energi dan menguatkan nutrisi. Sepintas kelihatannya saling bertentangan, karena menguatkan energi artinya menguatkan haror. Menguatkan nutrisi artinya menguatkan rutubah. Menguatkan panas dan menguatkan lembab, padahal ini dua hal yang saling bertentangan, tidak sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tetapi di sini memang demikian. Karena ada yang mengatakan, pengobat klasik Tionghoa ada yang mengatakan, untuk menguatkan energi vital maka kuatkan darahnya, dan untuk menguatkan darah maka kuatkan energi vitalnya. Seseorang yang kurang energi vital maka dia lemah letih lesu. Seseorang yang kekurangan darah maka dia lemah letih lesu. Ya. Karena dua-duanya saling berkaitan erat. Maka terkadang ketika seseorang dikatakan kurang darah maka kurang tenaga. Ketika seseorang kurang tenaga maka bisa jadi dikatakan kurang darah. Dua-duanya satu. Maka ketika ada perselisihan yang kelihatannya berselisih padahal tidak. Pendapat Al-Imam Al-Qayyim yang mengatakan darah itu sifatnya dingin, sejuk. Kemudian pendapat Al-Imam Suyuti yang mengatakan darah itu sifatnya panas atau hangat. Sepintas ini saling bertentangan, padahal ya, kalau kita menggunakan metode Ibnu Qutaibah, artinya ada penyatuannya di situ. Yang dimaksud Imam Imam Ibnu Qayyim adalah darah materinya yang asli, materi rutubahnya, maka dia bersifat sejuk sebagaimana umumnya cairan. Ya. Akan tapi yang dimaksud dengan Imam Suyuti adalah darah yang mengalir di peredaran darah, yang didorong oleh energi vital, yang digerakkan oleh energi vital, darah yang bergerak, sesuatu yang bergerak pasti haroroh. Sifatnya haroroh. Ya, maka pembicaraan kedua ini tidak saling bertentangan sebenarnya. Dan bayam rasanya manis. Manis ini memiliki sifat lembab yang hangat. Lembabnya pemupuk rutubah, kemudian hangatnya pemupuk haroroh, maka dia memupuk energi vital. Maka saya katakan tadi, di daerah pegunungan dia merupakan pemupuk nutrisi, pemupuk rutubah. Tetapi di daerah orang-orang pantai dia digunakan sebagai pemupuk haroroh, pemupuk energi. Di orang pantai dia digunakan sebagai pemupuk energi, di orang pegunungan dia digunakan sebagai pemupuk rutubah. Ya. Ini beda orang yang menggunakan, maka beda karakteristiknya, di samping beda orangnya juga beda beda daerah tempat mana tanaman ini muncul. Ya. Kemudian dia juga mengharmoniskan seluruh bahan obat. Dan dia mengharmoniskan perut bagian tengah. Karena perut secara umum itu perut besar, namanya ma'idah, itu perut besar. ada paling bawah namanya bawab, itu kemudian yang di atas itu ada yang bagian atas itu ada jantung, ada paru, kemudian yang bagian bawah ada hati, ada limpa, ya. Kemudian yang bagian bawah bagian tengah ya, bagian bawah ada ginjal, kandung kemih, ya, bawab, usus besar sebagainya. Tapi yang di sini adalah bagian tengah dia. Yani limpa, hati, lambung dia. Dan mengatasi keadaan-keadaan yang akut dan menghentikan rasa nyeri serta menambah kekuatan. Makanya dia sering sekali kalau dia digunakan untuk menambah ASI, menambah kekuatan, menambah nutrisi. Dan dia juga digunakan untuk menambah darah. Artinya, bayam ini selain untuk melenyapkan panas, menurunkan panas, dia juga sebagai tonik. Ya, yang cocok digunakan untuk orang yang defisiensi atau astenia, rutubah, kekurangan nutrisi. Ya, kemudian kekurangan energi vital, kekurangan darah. Dan dia bekerja juga meningkatkan pembersihan racun pada tubuh, yakni racun panas. Dan kemudian melaraskan bahan-bahan obat. Maka dia cocok digunakan untuk nutrisi, dia juga cocok digunakan untuk tindakan preventif, pencegahan. Dia juga digunakan untuk tindakan kuratif pengobatan. Dan juga dia digunakan untuk tindakan rehabilitatif, yakni perawatan pada orang-orang yang baru sembuh dari sakit karena dia meningkatkan kekuatan tubuh. Artinya secara umum dia memiliki khasiat membersihkan darah dari hawa panas yang berlebih sehingga tidak terjadi haja bergejolak kemudian keluar dari pembuluhnya atau pendarahan. Dan dia juga selain dia membersihkan darah yang panas, dia memberikan nutrisi kepada darah, mengatasi anemia disebabkan kekurangan zat besi sehingga dia menambah darah. Dan dia juga menormalkan darah agar tidak panas berlebih, artinya dia menahan agar tidak tinggi darahnya, agar tidak terjadi hipertensi. Dinginnya mengatasi sembelit, kemudian memperlancar pencernaan dikarenakan manisnya. Adapun kandungan yang ada, kandungan dan manfaat yang ada, bayam sangat banyak sekali kandungan. Di antaranya bayam dikenal memiliki kandungan kalium yang membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah. Kalau tadi saya bilang dari sisi klasik sejuknya ya. Dia juga memiliki kandungan kalsium yang mengisi kepadatan tulang, berperan dalam pembentukan gigi, membantu pembekuan darah yang bagi yang darahnya encer, kemudian mentransmisi saraf, menstimulasi otot, ya, kemudian menstabilitas, termasuk stabilitas asam basa atau pH darah, dan mempertahankan keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Artinya bagi orang yang menyukai gula pasir, beberapa penelitian di tahun 2009 mengatakan di Brasil mengatakan bahwasanya gula pasir itu kalau dicerna maka dia akan banyak mengambil kalium dan kalsium. Kalau yang kita makan tidak ada maka bisa minjem dari tulang belakang. Maka bayam termasuk menutup kekurangan tersebut karena dia mengandung kalium dan kalsium. Kemudian fosfornya untuk kesehatan gigi dan tulang, zat besinya untuk membentuk pembentukan butir darah merah, sel-sel darah merah dan berperan dalam pusat pengaturan molekul hemoglobin sel-sel darah merah dan juga berperan di dalam metabolisme energi termasuk sintetis DNA oleh beberapa enzim serta dalam kekebalan tubuh. Bayam juga banyak memiliki kandungan natrium atau sodium. Di mana kandungan natriumnya ini menjaga keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh, tidak membuat orang dehidrasi karena sejuk dan dinginnya, serta menjaga dan mengatur tekanan osmotik agar cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel atau dalam menjaga keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh. Dan natrium bekerja sama dengan kalium pada hal yang seperti ini dan juga berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot, kemudian absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat-zat gizi melalui membran sel. Dan dia juga memiliki kandungan biotin. Biotin ini berperan dalam produksi dan penggunaan lemak serta asam amino. Dia memiliki vitamin E yang memiliki peran antioksidan yang sangat tinggi, dapat mengurangi pengaruh buruk radikal bebas, mencegah proses penuaan dini, jadi termasuk anti-aging, mencegah penuaan dini, kemudian dia karsinogen, mencegah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif, ya, yang ada. Juga berperan memelihara integritas membran sel atau sintetis DNA yang mencegah penyakit jantung koroner, kemudian mencegah keguguran pada ibu hamil, ya. Kemudian mencegah gangguan haid. Dan vitamin C-nya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Magnesiumnya bertindak sebagai katalisator dalam reaksi biologi di dalam tubuh. Ya, dan kandungan manganya untuk menjaga sistem saraf pusat agar berfungsi normal. serta membantu memperbaiki daya ingat. Kalau dalam pengobatan kasih istilahnya di sini dikarenakan sifat sejuknya. Ya, karena bagi orang yang ingatannya kacau dikarenakan panas berlebih pada jantung, maka dia merupakan penyejuk, menenangkan sehingga membuat konsentrasi berlebih. Konsentrasi itu lebih konsentrasi maksudnya. Ini juga mengandung provitamin A, yakni beta karoten yang merupakan antioksidan, mencegah radikal bebas. Ya. Di mana terkadang provitamin A ini atau beta karoten ketika tubuh membutuhkan vitamin A maka diubah menjadi vitamin A oleh hati. Kemudian dia bagus untuk mata. Ya, mencegah buta senja, mempercepat penyembuhan luka dan mempersingkat lamanya penyakit campak. Kandungan karotennya merupakan antioksidan dan anti kanker juga. Ada asam folatnya yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Ada klorofilnya yang dapat mendorong produksi Hb, ya, serta mengurangi pengeluaran pada zat menstruasi. Ya. Kemudian saponinnya bersifat mengikat dan menurunkan kolesterol. Ada yang mengatakan bahwasanya bukan cuma saponinnya ke bayam itu, tapi seratnya juga mampu mengikat lemak kemudian membuangnya melalui buang air besar. Secara umum, berarti dia baik untuk pencernaan, menurunkan resiko serangan jantung, anti diabetes, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol darah, dan mencegah anemia. Ini kesimpulan penelitian. Dan kegunaannya secara penelitian, dia merupakan antipiretik penurun panas, diuretik peluru kemih, dan baik untuk sistem pencernaan, menurunkan resiko serangan kanker, anti diabetes, menurunkan berat badan, mencegah kolesterol, mencegah anemia, dan termasuk makanan bergizi, memberikan nutrisi dan menguatkan fungsi hati serta menambah darah serta merawat rambut. Ya. Adapun akarnya, tadi daunnya mengatasi demam rematik serta tambah darah. Ini bayam. Ya. Dan kita belum membahas tentang bayam merah. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktunya juga sudah jam 11 kurang 5 dan biar cukup tanya jawabnya karena zuhurnya lebih cepat ya. Kurang 5 menit sengaja kita undur kurang 5 menit biar nanti 30 menit kita sesi tanya jawabnya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang beberapa yang tersisa ada bayam merah, ada bayam duri dan bayam sayur, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk memandu sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Al-Sudri.
Jazakallah khairan sinsir atas penjelasan materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini tentang khasiat dan manfaat sayur bayam. Khotar selama azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya, terputus. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Ibu Umu Fatia di Sulawesi.
Ya, silakan Umu Fatia.
Ini Ustaz, ini kan tadi ceritanya bayam ya?
Iya, benar.
Ini kan di keluarga kami. Itu masih apa? Pada apa ya? Asam urat.
Iya.
Utamanya mamah saya. Nah, kalau dia misalnya kalau dia konsumsi bayam, katanya kalau apa kalau sudah makan itu katanya asam uratnya kambuh. Apa memang bayam itu tidak cocok untuk apa penderita asam urat?
Itu saja pertanyaannya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada seorang putra bangsa yang tinggal di Singapura, di Lani Lingga namanya, itu melakukan penelitian terhadap purin. Yang paling banyak purin, yang paling banyak yang memicu timbulnya asam urat adalah purin dari jeruan, ya kan, jeruan otak kikil. Dan adapun kandungan purin yang ada pada bayam, kangkung dan lain sebagainya, dia memiliki efek anti kanker. 40-45% ini anti radikal bebas, benar saya katakan tadi, mencegah timbulnya kanker. Ya. Nah, terkadang beberapa hal, ini penelitian yang ada, dan penelitiannya memang putra negeri kita, tapi dia menjadi konsultan kesehatan di Singapura sampai hari ini. Ya, dia banyak punya karya tulis. Dan kata beliau juga bahwasanya seseorang itu di zaman yang seperti ini dia membutuhkan bayam, dikarenakan hawa udara dan sebagainya, sesuatu yang bersifat karsinogen, ya, sesuatu yang bisa menjadi radikal bebas, ya, menyebabkan penyakit jantung, kemudian juga stroke, kemudian darah tinggi, kemudian kanker, ini bertebaran, ya, di mana-mana. Sisi lain betul, ketika terkadang seseorang yang asam urat dia tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung purin, ya. Akan tapi sisi lain dia butuh antibodi purin yang dari bayam itu, bukan purin yang dari jeruan, itu justru untuk menangkal radikal bebas, untuk antioksidan, untuk mencegah timbulnya kanker, jantung dan sebagainya, ya, penyakit-penyakit degeneratif abad ini. Kelihatannya sangat simalakama. Kalau dimakan ibu meninggal, kalau tidak dimakan bapak meninggal, gitu ya. Kalau dimakan asam urat, kalau tidak dimakan penyakit radikal bebas sangat banyak hari ini, ya. Ada beberapa solusi yang diajukan. Ini saya belum bicara pengobat klasiknya. Di antaranya adalah seseorang yang manakala makan tidak berlebih, ini masih bicara beliau, ya, maka dia bisa mengkonsumsi, ya, dikarenakan kebutuhannya lebih besar daripada perpantangnya. Dan kalimat seperti ini saya ingat sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauzi dalam Fayudul Fa'id. Dia mengatakan hibdul kuwah mukaddamun ala al-himyah. Menjaga kesehatan dengan cara menjalankan perintah, memakan makanan dan lain sebagainya, itu lebih didahulukan daripada menjauhi larangan atau berpantang. Ya, memakan makanan yang menimbulkan kekuatan tubuh untuk menangkal penyakit yang datang dari luar itu lebih diutamakan daripada berpantang. Dan ini, kaidah ini juga merupakan kaidah untuk pengobatan kolbu. Hibdul quwwah muqaddamun 'alal himyah. Menjaga kekuatan keimanan dengan cara menjalankan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam itu lebih didahulukan daripada meninggalkan larangan, daripada larangan. Bahkan dicontohkan di situ bagaimana keutamaan keutamaan perintah dan dampak meninggalkannya, sebagaimana setan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, setan diperintah kemudian tidak melakukan, maka dampaknya dia dimasukkan ke dalam neraka abadi. Sementara Nabi Adam alaihissalam yang dia melanggar larangan, kalau dalam pengobatan dan menanggal pantangan, gitu ya. Yang dilanggar juga makanan. Maka Al-Imam bin Abi Dunya mengatakan, apa yang membuat orang tuamu celaka maka kamu juga akan sama, itu ya. Jadi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga akan tapi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Adam lakukan adalah tidak mematuhi larangan. Artinya dilarang tapi melanggar larangan. Nah, dalam konsep seperti ini sama saja kita butuh sesuatu maka lebih diutamakan menjaga diri. Yang mana yang dulu yang diutamakan? Bagi orang-orang yang umum, gitu ya. Tapi bagi orang yang punya jelas-jelas punya asam urat, maka cari yang lain. Saya kalau makan bayam mesti nyeri dua ininya apa, persendiannya, nyeri persendiannya, dua lututnya misalkan, atau apa, sikunya atau kakinya, saya nyeri, persendian saya nyeri. Ya, makanya dalam maka dalam hal ini sesuatu yang mendesak maka tinggalkan. Ya, sesuatu yang mendesak maka tinggalkan. Akan tetapi dengan demikian berarti ketika seseorang itu tidak mau menerima antibodi, tidak mau menerima sistem kekebalan tubuh, berarti kan ada sesuatu pada diri kita. Ya. Ada sesuatu pada diri kita berarti. Ketika kita diperintahkan makan karena itu untuk menjaga kekebalan tubuh dan kekuatan tubuh, tetapi ketika kita makan kemudian ternyata kita enggak bisa makannya, berarti kan ada sesuatu. Kayak orang yang saya kalau makan madu, minum madu itu perutnya enggak enak, encret dan sebagainya. Ini kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, wa kadzaba butuni akhika, dan perut saudaramu yang berdusta 4 kali dikasih minum madu, gitu. Abi Sa'id Al-Khudri. Hadits Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Ketika ada seorang sahabat yang mengadu sakit perut, kemudian disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu. Ternyata yang pertama masih mencet, yang kedua mencet, ketiga mencet, yang keempat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh minum madu, kemudian beliau katakan, "Shadaqallahu wa kadzaba butuni akhika." Maha benar Allah, ya, resepnya dari Allah, dan perut saudaramu yang berdusta. Nah, artinya bayam ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan bayam merupakan makanan yang diakui oleh orang luar maupun orang Indonesia sendiri merupakan makanan yang dari dulu cocok buat orang kita. Bahkan sampai-sampai Rumpius di tahun 1800-an mengatakan bayam merupakan rajanya sayuran di negeri ini. Negeri ini maksudnya Nusantara. Akan tetapi di Eropa itu dihinakan, maksudnya tidak dipakai. Ya. Sampai kemudian mereka punya program bagaimana caranya masyarakat Eropa bisa makan bayam. Ya. Bahwa akhirnya orang sini sudah lebih dahulu makan bayam tersebut. Artinya itu sesuatu kebutuhan. Ya, memang betul untuk awalnya kita tinggalkan terlebih dahulu. Karena kalau kita makan akan menyakiti diri kita sendiri. Akan tetapi ini ada masalah pada diri kita yang harus dibetulkan. Ya. Karena purinya bayam atau zat yang ada pada bayam yang tidak bisa dicerna, atau kalau boleh saya bilang dinginnya lah, karena bayam itu terlalu dingin, dinginnya bayam. Makanya bayam kan suatu makanan yang harus dimasak sebagaimana kangkung, berbeda dengan timun, berbeda dengan wortel terkadang dimakan dalam keadaan mentah, berbeda dengan kol yang terkadang, berbeda dengan terong yang terkadang dimakan dengan mentah. Maka bayam ini masuk kategori kayak kangkung, kayak apa itu, oyong gitu ya, yang harus dimasak terlebih dahulu karena dingin sekali dia. Nah, bagi orang yang tidak tahan terhadap bayam dikarenakan hal tersebut, maka ada permasalahan pada pencernaannya. Yang diperbaiki adalah pencernaannya. Ya, ada memang betul beberapa orang-orang perkotaan, ya, karena kalau bayam di tahu sendiri ya, kalau bayam di daerah pegunungan bukan sesuatu yang dipantang. Di orang pantai pun, di daerah saya pun, kalau zaman saya kecil makan bayam itu orang kaya, makan bayam ya, karena tiap hari kita makannya cuman ya paling cumi, udang, ikan, kerang, kepiting. Orang pantai kan makannya begitu, dia nggak beli kan, dia nggak beli, kasarannya di pinggir laut aja udah ada. Kalau bayam itu kan harus beli, jadi memang makanan orang ketika punya duit ya. Dan ini tentunya ketika seseorang kemudian mengkonsumsi bayam, kemudian tiba-tiba kok dia nyeri, berarti ya tadi itu ada sesuatu pada dirinya yang harus diperbaiki. Ya, karena sesuatu yang bermanfaat kok tidak masuk, gitu ya. Sesuatu yang disuruh untuk dikonsumsi, apalagi negeri-negeri kita. Ya, dia bisa memupuk esensi, memberikan nutrisi, kok nggak bisa tercerna, berarti kan ada masalah. Ya. Dan banyak juga orang-orang perkotaan yang kemudian tidurnya terlalu malam, terlalu khawatir, cemas, kemudian limpanya lemah, maka dinginnya bayam tidak bisa dicerna. Ya. Maka yang salah bukan bayamnya, kan, tapi sistem pencernaannya. Pada para peneliti juga demikian kan, yang dikatakan oleh Helen Nelinga yang sekarang ada di Singapura, itu pun mengatakan demikian. Kebutuhan terhadap bayam itu lebih mendesak, kata beliau, lebih mendesak daripada meninggalkan bayam. walaupun tabligh agak ekstrim, walaupun bagi orang asam urat itu ya, walaupun bagi orang asam urat kebutuhan mengonsumsi bayam itu lebih mendesak dikarenakan penyakit degeneratif abad ini daripada sekedar asam urat yang tidak mematikan lah kasarnya. Ya, tapi sama-sama nyeri ya. Tapi kalau hemat saya ya, saya tidak terlalu ekstrim. Kalau menurut saya sih, diperbaiki dulu sistem pencernaannya. Ya, tidurnya jangan terlalu malam, jangan terlalu lelah dalam berpikir. Karena orang-orang kota itu kan kebanyakan kurang atau lambat bergerak, tapi pikirannya menebar kemana-mana karena tertekan. Ya, banyak tekanan pikiran, geraknya kurang, tapi pikirannya yang banyak. Tapi beda dengan orang gunung atau orang pantai, dia banyak bergerak. Ya, berpikir yang berpikir itu secukupnya yang dia butuhkan, bukan nggak berpikir, semua orang berpikir, tapi berpikir secukupnya yang dia butuhkan untuk dipikirkan, orang pantai maupun orang gunung ya. Sementara dengan berpikir dengan berfirasat, begitu pula dengan orang gunung berpikir dengan berfirasat. Nah, sementara orang-orang kota ini lebih banyak dikeluarkan akal pikiran logikanya tanpa melihat tanda-tanda, maka banyak makanan yang kemudian masuk tidak bisa tercerna dikarenakan lemahnya limpa, dikarenakan terlalu banyak diporsir digunakan untuk banyak berpikir. Maka untuk itu saya lebih menyarankan ketika masak bayam maka boleh ditambah, dikasih lengkuas sama daun salam ya, ketika masak bayam maka ditambah lengkuas dengan daun salam. Kalau masih nyeri maka minum lengkuas sama daun salam terlebih dahulu, rebusan 1 ibu jari lengkuas dengan 3 lembar daun salam terlebih dahulu sampai makan bayam tidak terasa. Dan pertama kali memasak bayam maka boleh ditambah dengan lengkuas dan daun salam. Kalau mau, kalau ada boleh ditambah dengan temu kunci. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sinsya atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ummu Fathia yang berada di Sulawesi yang telah bertanya. Baik, Fathia, selama jazakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang senada sinsya di kesempatan ini dari Bapak Rian di Jawa Barat dan Ummu Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Sinsi, apakah benar kalau sayur bayam dipanaskan akan menyebabkan racun? Dan katanya kalau sayur bayam dimasak tidak boleh dipanasi dan langsung dimakan. Dan kalau sudah lebih dari 3 atau 4 jam harus dibuang. Bagaimana menyikapi hal ini, Sinsi? Mohon nasihatnya, syukran.
Ya. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, perbedaan antara orang kota dengan orang desa ya. Kalau di daerah kami, hampir dari kecil kami, mayoritas masyarakat kami kalau masak bayam ya, biasanya kalau kita bisa beli itu dimasak, itu ya setahu saya ya, dari dulu sampai hari ini itu mereka sampai sore masakannya ya. Kalau ibu saya nggak tahu kaidah seperti itu, jadi ya dipanasi-panasi saja. Kalau enaknya dipanasi, ibu saya mau panasi-panasi saja. Ya, tapi saya juga sampai gede, ya, masyarakat kami, masyarakat orang pantai, saya yakin begitu pula masyarakat gunung. Tapi kalau orang kota tidak. Jadi begini, kalimat racun di dalam pengobatan klasik itu beda dengan kalimat racun yang ada pada masyarakat awam saat ini. Artinya gini, racun itu dalam pengobatan klasik dingin terlalu dingin atau panas terlalu panas, ini namanya racun ya. Atau dia menjadi lembab karena bayam memiliki sifat lembab, atau dia menjadi lembab kemudian ketika terlalu lama dimasak kemudian susah dicerna atau tidak bisa diprediksi manfaatnya ya. Karena biasanya dulu para pengobat itu ketika memasak itu kan pakai perhitungan gitu ya. Artinya perhitungannya begini, ini saya kelepas dari orang kota ya. Jadi perhitungannya begini, ketika bayam itu dingin tingkatan sekian ya, kemudian dia juga memiliki rasa manis, sementara manis itu sifatnya lembab dan dingin. Jadi ada kalkulasinya, ketika dimasak dalam jangka waktu sekian, api besar dalam jangka waktu sekian, atau dalam kuah yang banyak dengan api kecil ya, dengan kuah yang sedikit yang dioseng-oseng dengan api yang besar, dipanaskan sekian, maka karakteristiknya akan berubah menjadi sekian. kita punya hitung-hitungan, dan hitung-hitungan ini memang ada kitabnya dalam kitab Burama Fitib Al-Hikmah. Ibnul Mukri menyatakan demikian, dan ada yang mengatakan kitab tersebut dimiliki Al-Imam Masyuti. Masyuti juga punya kitab tersebut gitu ya. Jadi kita mengkonsumsi memasak tersebut berdasarkan derajatnya akan jadi berapa derajat tersebut ya. Dan sekali lagi saya katakan pada orang-orang perkotaan, makan bayam pun sudah susah karena kalau dimakan asam urat gitu kan. Dimakan asam urat. Maka beda dengan orang pantai, orang kami ya, di mana saya sendiri ya, saksi hidup saya sendiri ya, berkali-kali mah kalau makan bayam itu enggak, dari saya kecil saya enggak kenal istilah kalau dipanasi berbahaya dan sebagainya. Ya terkadang begitu. Bahkan ada penelitian. Saya kasih contoh, biji apel itu di dalam penelitian itu beracun. Biji apel di dalam penelitian itu beracun. Tetapi dalam ilmu pengobatan klasik, dia rasanya manis dan tidak beracun. Maka perbedaan prinsip ini yang kadang-kadang seseorang tidak bisa mendudukan. Ini beracun. Nah, terus kalimat racun juga berbeda deskripsinya antara orang klasik dengan orang modern, antara orang western. Ini kan penelitian western medicine. Itu mengatakan apel bagus, tapi bijinya beracun. Bijinya beracun. Jadi enggak boleh dikonsumsi. Yang jadi pertanyaan, berapa orang yang mengakan biji apel tapi tidak masalah? Ya kan? Anak kecil makan apel, apakah dia tahu? Masalahnya kan demikian ya. Sementara pengobat klasik mengatakan biji apel itu tidak masalah. Ya. Tetapi ya tergantung kita mau bicara di mana tempat. Kalau saya bicara di tempat sendiri ya saya katakan boleh. Tapi kalau bicara di khalayak umum yang mayoritas penganut western medicine, ya saya bukan berarti pelin-pelan, akan tetapi apa maunya mereka? Ya, dipaksa pun enggak ada untungnya. Dipaksa pun enggak ada untungnya. Begitu pula ketika saya mengatakan, misalkan saya mengatakan, oh enggak boleh dipanasin. Nah, sementara orang-orang kampung memang dipanasin. Iya kan? Begitu kan? Orang kampung dipanasin, mau di gunung, mau di Sumedang, mau di pantai. Ya, itu dipanasin. Mereka konsumsi dengan lezatnya. Kemudian saya mengatakan, jangan, ya kacau. Nanti repot. Malah, oh ini gimana sih? Orang kami sedap-sedap saja. Kemudian saya katakan, jangan. Kemudian kalau saya katakan, boleh dipanasin. Nah, sementara orang kota sudah terlanjur, tidak dipanasin. Kalau dipanasin, akan menjadi beban di perutnya. Jangankan dipanasin. Gak dipanasin pun orang kota gak bisa makan asam urat. Gitu ya. Maka saya kembalikan kepada tergantung di mana mereka hidup. Kalau yang masyarakat yang biasanya memanasi, ya silakan. Ya, mereka pakai kaidah yang enggak ada masalah. Bagi orang yang tidak memanasi, ya berarti dia mengikut mazhab kaidah yang tidak boleh dipanasi. Ya, karena pendapat itu kan macam-macam. Jadi bagi orang yang mau mencoba sedikit-sedikit, coba lah saya panasin, coba bagaimana reaksinya. Ya peneliti enggak ada masalah, mencret apa moncrot. Atau yang jelas nggak ada masalah. Sejauh ini sih saya, setahu saya sih nggak ada masalah. Saya belum pernah makan bayam yang dipanasin, benar reaksinya digatel apa nyeri lutut apa, biasa-biasa saja ya. Tapi itu tadi bayam itu karena banyak kandungan kalium, kalsium dan dinginnya lumayan dingin, maka racun dingin ya, namanya racun dingin itu bisa menyebabkan darah menjadi terhambat. Sehingga nyeri di persendian kalau tidak bisa mentransmisi bayam menjadi nutrisi. Ya, demikian.
Nah, jazakallahu khairan sinsai atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali sinsai dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsai. Sinsai, bagaimana cara mengolah bayam mentah untuk dibuat jus dan berapa takarannya dalam sehari? Dan saya dapat info bahwa bayam yang dijual di pasaran banyak disemprot pakai zat kimia pembasmi hama. Mohon penjelasannya sinsai. Syukran.
Ya. Ada dua pertanyaan berarti ya. Bagaimana bikin jus bayam yang di mentah ya, bayam mentah. Memang ada dua pendapat kalau sehat berdasarkan Alkitab, dalam arti kitab agama lain di lain Islam ya. beberapa orang di buku tersebut dibolehkanlah mengejus bayam, ya, atau buku-buku belakangan lah, buku-buku tentang diet makanan, mereka mengejus bayam mentah, kangkung mentah dia. Ya. Tapi dalam pengobatan klasik, maka mengkonsumsi bayam mentah itu tidak dikenal. Tidak dikenal mengkonsumsi bayam mentah. Artinya dinginnya bayam akan bisa melukai energi vital limpa. Akan bisa melukai energi vital limpa. Yang dampaknya itu akan melemahkan limpa. Ya. Yang seharusnya jadi darah tidak, dia tidak bisa mentransmisi dari makanan menjadi nutrisi. Ini pendapat para pengobat klasik. Ya. Dan saya sudah banyak melihat juga orang-orang yang mengkonsumsi bayam mentah. Ya, kalau menurut saya sih di dalam pemeriksaan tetap saya belum melihat ada yang bagus untuk kondisi badannya. Ya. Artinya paling tidak dikukus terlebih dahulu. Barang 15 menit matang kemudian dia dicus. Ya, begitu pula dengan kangkung. Bayam dan kangkung termasuk makanan yang mentahnya bisa melukai energi vital. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa?
Bayam yang banyak disemprot oleh zat kimia.
Zat kimia dan pestisida. Ada seorang peneliti dari Barat, seorang profesor peneliti dari Barat, Clifford Gerd, itu orang Amerika. Dia meneliti tentang tanah yang ada di Indonesia. Ini istrinya orang Bekasi ya. Beliau istrinya orang Bekasi. Beliau dia udah meninggal, istrinya orang Bekasi. Di dalam bukunya yang belakangan ini ya, tahun-tahun 2018 itu diterbitkan. Itu mengatakan bahwasannya tanah negeri kita ini sebagian besar itu sudah rusak. Dikarenakan banyaknya pestisida. Sekiranya tidak mengembalikan lagi seperti zaman Majapahit dan Demak Bintoro, maka perlu waktu sekitar 100 tahun untuk mengembalikan tanah ini menjadi baik seperti semula. Tentunya dengan cara tidak mensemprot lagi kan. Tidak mensemprot lagi, kita berhenti, butuh waktu yang sangat panjang. Artinya begini, kalau kita katakan bagaimana dengan bayam yang disemprot pestisida, pertanyaannya mana yang tidak disemprot?
Iya.
Iya. Mana yang tidak disemprot? Kita hidup di lingkungan pestisida, nggak bisa dinafikan, nggak bisa. Kita hidup di lingkungan pestisida. Kalau misalkan kita mengatakan enggak, saya bayam itu saya taruh di, atau kita misalkan hidroponik, airnya sudah tercemari, tanahnya sudah tercemari. Butuh waktu 100 tahun untuk memberesi tanah tersebut. Kan begitu tadi. Ya. Nah, terus gimana? Artinya ya, betul kata Limah melukai maljazia. Untuk hari ini menjaga keutuhan halal tuba ya sangat susah. Itu zaman Limah melukai gitu ya. Zaman sekarang ya sudah sangat susah sekali. Bukan susah lagi, sangat susah. Teramat sangat susah sekali. Ini susah sesuatu yang mustahil. Kalaupun orang mengatakan, ya paling mending lah hidroponik itu, saya anggap ya, paling mending lah ya, walaupun tanahnya sudah tercemari, airnya juga sudah tercemari, nggak dikasih pestisida aja udah mengandung pestisida. Ya, tetapi saya katakan tadi bahwasanya kandungan yang ada, walhamdulillah Allah memberikan solusi. Ya, ini kandungan yang ada pada bayam itu anti radikal bebas. Wallahualam. Tapi dicuci dulu berarti ya?
Iya,
cuci dulu dengan air mengalir.
Baik.
Silakan.
Baik, jazakallahu khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan ikhwatal Islam azakumullah, karena keterbatasan waktu yang ada, kami coba angkat pertanyaan terakhir melalui line telepon di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Lilis di Papua.
Ibu Lilis di Papua, silakan langsung ke pertanyaannya Ibu.
Sinse, saya mau tanya. Gini Sinse, jika seseorang itu sudah menopause, itu mudah sekali terkena penyakit. Apa itu betul, Sinse? Ya. Dan yang kedua, kalau orang sudah kena diabetes, katanya kan tidak bisa disembuhkan. Menurut Sinse, apa ada obat yang bisa untuk menyembuhkan Sinse?
Baik. Dua pertanyaan itu saja,
Ibu,
ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse.
Ya. Ada dua pertanyaan, ya.
Ya.
Yang pertama berkaitan dengan
menopause,
yang kedua diabetes. Berkaitan tentang diabetes. Apakah benar orang yang terkena menopause ini gampang terkena penyakit? Ibarat gunung, perjalanan itu mendaki kemudian menurun. Dari kecil itu mendaki. Usia itu begitu kan. Pada puncaknya kemudian dia menurun. Semakin lama semakin turun. Enggak ada orang semakin lama semakin kuat, itu enggak ada. Bukan masalah menopause, tapi perjalanan hidup. Semakin tua semakin lemah, gitu kan di dalam ayatnya. Bukan masalah menopause dan enggak menopause masalahnya. Semakin tua memang semakin kurang ya Allah nikmatnya. Sebenarnya ya memang tadi saya katakan secara umum kekebalan tubuh manusia itu semakin tua semakin menurun. Menopause enggak menopause, pria juga demikian. Enggak pria enggak wanita, semakin tua semakin menurun. Kan sudah dipakai dari mudanya. Ya. Gampang terkena penyakit ya kan semakin menurun ya. Sementara alam ini tetap saja, hawa udara, penyebab penyakit itu sama saja, sementara kita yang diserang semakin menurun kekebalan tubuhnya ya. Kemudian kedua berkaitan dengan diabetes, sungguhnya diabetes itu bukan ranah saya, karena kalau kita kencing manis ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan diabetes tadi, 100 orang diabetes itu memiliki pola penyakit yang berbeda, jadi pengobatannya itu berbeda. Tapi sejauh ini beberapa orang yang diabetes yang permasalahan yang berbeda pun tetap Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Mangzaludan ilangzulasifan, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kata Imam Ahmad, alimahuman alimah wajahiluman jahila. Yang Allah beri pengetahuan dia tahu, yang Allah tidak beri pengetahuan dia tidak tahu. Masalahnya bukan masalah nggak ada obatnya, tapi pengetahuan yang tidak sampai siapapun dia. Wallahualam.
Atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan terkhusus untuk Ibu Lilis yang berada di Papua yang telah bertanya. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini Sinse, karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai iktitam atau penutup, tafadhol.
Melengkapi dari penjelasan tadi ya, berkaitan dengan bayam dengan asam urat, memang ada beberapa penelitian yang mengatakan demikian. Dikarenakan penderita asam urat darah ini cukup tinggi, dan rheumatoid ini dilarang mengkonsumsi bayam terlalu banyak. Maka limanya terlalu banyak ya, dikarenakan dia mengandung purin yang lumayan tinggi. Ya, kemudian juga dikarenakan bayam ini mengandung asam oksalat dalam jumlah yang cukup besar, maka sebaiknya bayam ini direbus terlebih dahulu. Ini penelitian ya. Kalau tadi saya bilang madzhab klasik, orang-orang klasik mengatakan harus direbus, tapi ternyata para biofarmasi juga menentukan sebaiknya bayam ini direbus dahulu, dikarenakan kandungan asam oksalatnya yang cukup tinggi ya. Dan ini tidak dikenal dari dulu kalau bayam itu dimasak dalam keadaan mentah. Kemudian sebagai penutup saya sampaikan beberapa sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ernawati Santoso tahun 1986 di Fakultas Farmasi Widman. Melakukan penelitian dengan infus daun bayam merah secara oral terhadap kadar besi serum, hemoglobin, dan hematokrit pada kelinci yang dibuat anemia atau kekurangan darah. Hasilnya ternyata infus daun bayam merah 30% dapat menaikkan kadar besi serum, hemoglobin, dan hematokrit secara bermakna jika dibandingkan dengan kelompok yang diberi air suling. Dan kenaikan kadar HB ini, hemoglobin dan hematokrit secara bermakna ini, jika dibandingkan dengan kelompok yang diberi air suling. Dan kenaikan kadar hemoglobin hematokrit tidak berbeda dibandingkan dengan kelompok yang diberi ferusi sulfas. Jadi penelitian dari tahun 86 ternyata bayam itu sudah digunakan untuk anemia atau kekurangan darah ya, pada penderita kekurangan darah bayam terbukti secara penelitian in vivo, kemudian praklinis itu juga telah dilakukan penelitian dan berhasil, ternyata bayam memiliki sifat untuk menambah darah atau mengatasi gangguan anemia. Tentunya sebagai penjelasan terakhir, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Tetapi permasalahannya, ya ketika menjelaskan hadis ini tentang Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, hadis ada di riwayat Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ya, ini termasuk penyakit yang tidak diketahui obatnya oleh para dokter yang paling ahli sekalipun, oleh para tabib yang ahli sekalipun, tetap saja ada obatnya. Ya, masalahnya ya bukan masalah obatnya enggak turun, tetapi orangnya yang enggak bisa, yang enggak paham tentang permasalahan itu. Dan saya misalnya menurutnya yang memberikan penjelasan dalam Majmu' Fatawa, ada 4 cara obat itu turun. Ya, di antaranya dengan turunnya hujan atau sepertiga malam terakhir ketika Allah nuzul ke langit dunia untuk mengijabah doa hambanya. Ya, tentunya apapun itu penyakitnya, Allah sudah turunkan obatnya. Ketidaktahuan kita bukan berarti ditutup. Allah enggak turunkan obat. Ya, tidak tahunya kita bukan berarti itu justru kesempurnaan kita. Nah, manusia kan sempurnanya kurang. Ya, kalau dia tahu semua ya ajib, aneh. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, maka kesembuhan dari Allah. Tidak bisa kita katakan kesembuhan itu dari siapa, siapa enggak. Tetap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari kita semua. Ya, baik dari sisi ilmu ataupun dari pengetahuan materi yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari saya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.